Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
L-odwa tajba l-semmija kolla tana ta' Radio Lauretana jiena Lelio Spiteri nil-għakom biex flimkien jien u int immorru għand il-notar tana Dr. Enmere Mizzi kif namlu darba fil-ġimgħa. Ħanħabtu fuq il-bib fil-fatt Ekku, innu taħna tiftħilna unek l-odwa tajba. Jindim nara kif ħan nivvinta produzzjoni ġdida. Mela, innu tar edha unek maħna propju biex tqatta dawn it-30 minuta hemm tispjegalna xi diffikultajiet li tresqulna intom is-semmija u anke fuq żviluppi illi jseħħu minn żmien għal żmien fil-pajjiż u li tajb li wieħed ikun jaf dawn l-affarijiet għaliex hu importanti illi aħna nżommu ruħna aġġornati. Infakkarkom li għalis Sa innutar se tkun hawnhekk ħdejn Radio Lauretana kull nhar ta' erba' qed ngħid għalissa għaliex hemm żvilupp f'dil ħaġa wkoll. Nitkellmu fuq għalhejn l-aħħar tal-programm. Tkun hawnhekk kull nhar ta' erba' bejn id-disa' u l-11 ta' filgħodu. Però minn barra dan il-ħin wieħed jista' jagħmel kuntatt ukoll permezz tan-numru tal-mobile tagħha illi huwa 7-9-5-6-4-8-6-3 Edna lissa għalix missena l-ġdida min jannar tal-2015 tleġimatilu, tleġimatuħra pratikament innu tara seri kolla uffiċju ġdid dejjem ġewa għajn silem f'indirizz ġdid ribtana unek imma fuq dan nispjegawlkom kif edna fl-aħħar tal-program. Notar, nirringrazzjak li għal-darboħra edha maħna qed joqrob il-miliet bdiet in-novena bħallum ġimgħa jkun lejlet il-miliet. Imma tkun hawnhekk xorta waħda inti għalkemm tkun biżi naħseb. Mela, ħalli nibdew nitkellmu hawnhekk qatt li ser titkellem dwar bidliet fit-taxxa fuq liħ kapitali. L-Income Tax Act propju il-bidliet illi ser jidħlu fis-seħħ mill-ewwel ta' Jannar tas-sena l-ġdida 2015. Ħanħalli f'idejk.
Iva, fil-fatt dawn it-tibdili ġew imħabbra ftit tal-ġimatilu ser jibdew ikunu fl-effett tagħhom mill-ewwel ta' Jannar 2015 u li se nitkellem fuqhom jien huma l-ħ kapitali fuq trasferimenti ta' proprjetà mhux qed nitkellmu dwar l-income tax il-karti li nimlew ta' kull sena għax hemm ukoll kellna xi tibdiliet. Imma aħna nitkellmu fuq min jittrasferixxi proprjetà, mela min ibih proprjetà bħal medina kemm-il darba. Irrit iħallas it-taxxa fuq dak il-bejħ. Issa, mill-ewwel ta' Jannar il-qudiem dik it-taxxa se tkun 8% fuq il-prezz. Mela, il-prezz li jiġi stabbilit fil-kuntratt, it-taxxa ta' min qed ibih se tkun 8%. Però għandna żewġ eċċezzjonijiet. Jekk min qed ibih huwa individwu, jiġifieri mhuwiex kumpanija, u mhux negozjant tal-proprjetà, jiġifieri mhux xi ħadd li xogħlu huwa li jixtri u jbih il-proprjetà. Minn flok 8% se jħallas bil-5%. Però hemm proviso ieħor jekk il-proprjetà li ser jbih ilha għandu inqas minn 5 snin sa 5 snin. Jiġifieri akkwista 5 snin ilu jew inqas. Mela, jekk inti se tbih proprjetà li xtrajt 4 snin ilu u int m'intix persuna li tinnegozja fil-proprjetà u m'intix kumpanija, allura t-taxxa tiegħek se tkun bil-5% fuq il-prezz tal-proprjetà, fuq il-ħlas li qed isir tal-proprjetà fil-kuntratt. Issa, l-eċċezzjoni l-oħra hija jekk min qed ibih sew jekk ikun individwu u sew jekk tkun kumpanija, akkwistat dik il-proprjetà li qed tinbih qabel l-ewwel ta' Jannar tas-sena 2004, ġifieri jkunu għaddew l-10 snin. Emmek it-taxxa fuq il-kapital li se tkun 10%. Naqra komplikata l-istorja, imma hekk qiegħda. Mela, biex nirrepetu ftit, in-normali hija 8%. 8% fuq il-valur tal-proprjetà dikjarat fil-kontratt. Imbagħad l-eċċezzjonijiet huma jekk min qed ibih huwa individwu mhuwiex kumpanija u mhux negozjant tal-proprjetà se jħallas bil-5% jekk il-proprjetà ilha għandu inqas minn 5 snin. L-eċċezzjoni l-oħra huwa jekk il-proprjetà ilha għandu qabel l-ewwel ta' Jannar ta' 2004 tal-2004 sew jekk kienu individwu dan u sew jekk kienu kumpanija se jħallas bl-10 fil-mija, 10%. Issa, komplikazzjoni oħra hija li dan għalkemm dawn din il-liġi se tibda tapplika mill-ewwel ta' Jannar tal-2015. Jekk hemm diġà konvenju rreġistrat jew notice of transfer rreġistrata mad-Dipartiment tat-Taxxi, dik se tibqa' bis-sistema l-qadima. Jiġifieri għad baqa' kuntratti x'namlu anka wara l-ewwel ta' Jannar li se jkunu bis-sistema l-antika, bil-mod il-mod tiġi phased out dik is-sistema imma se tieħu numru ta' snin għax ġieli kollok konvenji li jkunu għal 3 snin għal 5 snin. Kull konvenju li ġi rreġistrat diġà qabel is-17 ta' Novembru tal-2014 mad-Dipartiment tat-Taxxi mhux qabel sa 17 proprja sa 17 ta' Novembru. Ma' Dipartiment tat-Taxxi dak se jibqa' bis-sistema l-antika u x'kienet is-sistema l-antika dik kienet fejn min qed ibih kellu l-għażla li ħallas jew 12% fuq il-valur li hemm fil-kuntratt imma dik tkun final capital gains, jiġifieri ma titħolx fl-income tax return tas-sena ta' wara. Jew inkella iħallas bis 7% provisional, jiġifieri ħallas 7% fuq dak l-ammont iddikjarat fil-kuntratt imbagħad il-qilieħ li kun qed jagħmel minn dak in-negozju jidħol fl-income tax return u dak is-7% jinbidel il fuq jew l-isfel skont il-profit li kun għamel għax dik kienet id-differenza. Il-12% hija taxxa finali, jiġifieri se tħallas dik u daqshekk. Is-7% kienet provizorja għaliex għaliex mhix fuq il-prezz imma hija fuq il-qilieħ. Dak il-ħin tħallas 7% fuq il-prezz imma x'in timla l-income tax return dik tiġi aġġustata skont il-qilieħ li għamilt minn dak in-negozju, jiġifieri tara xi spejjeż kellek tnaqqashom u dak is-7% jista' jitla' jew jinżel. Ġifieri dik għal kuntratti u konvenji ġodda minn wara 17 ta' Novembru li għadda, dik spiċċat ma tibqax teżisti, dik teżisti biss issa għal dawk il-konvenji jew trasferimenti oħra li ġew diġà rreġistrati mad-Dipartiment tat-Taxxa sa 17 ta' Novembru li għadda. Altrimenti, kontratti li jsiru minn l-ewwel ta' Jannar il-qoddim li ma kinux diġà reġistrati mad-Dipartiment dawk huma bis-sistema l-ġdida li ġa spjegajt. Issa, rigward bejħ ta' proprjetà ġejja minn wirt dik ma nbidlitx jekk inti l-proprjetà ġejja mill-wirt u l-wirt seħ wara il-25 ta' Novembru ta' 1992, allura s-sistema baqgħet l-istess tħallas 12% fuq id-differenza bejn il-prezz tal-bejħ u l-prezz kif iddikjarajtu fil-kawża mortis meta ddikjarajt li inti uritta. Jekk il-proprjetà ġiet għandek qabel il-25 ta' Novembru ta' 92, allura inti tħallas 7% fuq il-valur kif iddikjarat fil-kuntratt tal-bejħ. Dik baqgħet l-istess. Anka min qed ibih proprjetà li hija residenza tiegħu, dik dejjem insomma kellna exemption ta' taxxa min qed ibih proprjetà li ilha residenza ordinarja tiegħu għal mill-lanqas 3 snin m'għandux taxxa fuq leħ kapitali. Dik baqgħet l-istess, dik l-exemption baqgħet l-istess. Issa, l-unika ħaġa oħra li affettwatna f'dawn it-tibdiliet kienet rigward il-boll. Il-boll it-taxxa tad-dokumenti hija minn dik it-taxxa li titħallas minn qed jakkwista, minn qed jixtri. Ma nbidlitx, però dik kien hemm skema li minn qed jixtri proprjetà l-ewwel darba qatt ma kellu proprjetà oħra fuq ismu. U se jixtri proprjetà l-ewwel 150,000 euro kienu mingħajr taxxa. Dik ġiet estiża għax dik kellha deadline sal-aħħar ta' din is-sena, sal-aħħar ta' Diċembru 2014. Ġiet estiża għall-aħħar ta' Ġunju 2015, jiġifieri ġiet estiża b'6 xhur u ħafna nutara ħadu nifs għax iltaqgħu lek ħafna kontratti tal-aħħar. Ekku,
almenu hemm estensjoni ta' żmien l-aktar xhur.
Fil-fatt talbuha n-nutara lill-gvern biex jagħti dik l-extension għax kien hemm ħafna għax rana ħasra dak li jkun għal jumejn jitlef dik l-opportunità, allura ġiet estiża b'sitt xhur, mhux għax ma naħsibx li fl-aħar ta' Ġunju ma nerġgħux fl-istess sitwazzjoni
għax
ikun hemm minn fl-aħħar minuta. Ġi appella għal dawk li beħsiebhom jixtru xi ħaġa li huma ħajxtru l-ewwel darba jekk inti l-kuntratt isir sal-aħħar ta' Ġunju tal-2015 se tifranka t-taxxa fuq l-ewwel 150.
Issa ċans mela. Taħsbu wiex.
Eżatt, u speċjalment min ikun se jieħu self bankarju dak idum iktar dejjem ngħidha jiskantaw in-nies idum iktar għax idum tistenna riċerki titgħaddi l-file lill-bank jiċċekkjaw. Ġri dik se ddum hija affari li se ddum allura tittaħseb naqra għalija minn qabel.
Iġifieri minn qed nifhem kif qed nifhem jiena hemm dawn l-iżviluppi hemm ġew mħabbra fil-budget
hekk.
U jidher li l-affarijiet mexjin aktar il-qudiem u x'hekk ġew aħjar milli kienu jew baqgħu l-istess.
Inbidlu. Għandna żmien transitorju sakemm jispiċċaw dawk il-konvejni li kienu ġew ġirarestrati li għadhom bil-sistema ta' qabel li forsi jkun hemm naqra konfużjoni. Jiena li baqa' li jisu dubju kif li forsi l-Kunsill joħroġ xi notis biex jafżana kif se tiddetermina jekk individwu huwiex negozjant fil-proprjetà jew le. Għamel ħames kontratti fħajtu fisser li ju negozjant tal-propjeta. Nimmaġina li.
Għamem ċertu li njigwi. Ċer,
eżat, nimmaġina li min ikun dak xoħlu. Imma u min għandu xoħl full-time u xorta jinnegozja fil-propjeta.
Ekku.
Dik għat it-tiġi ċarata.
Mela, dak kien u xek nutar fuq il-bidliet fit-taxxa fuq liħ kapitali, l-Income Tax Act. Mela, ħalli jissana il-bull paġina u naddu nifokaw fuq il-mistoqsijiet li ikonna minn program għal-liħor. U din mistoqsija li propja suppost kanan weġbuwa fil-program tal-ġimgħa l-għaddiet, pero minħabba l-ħin ma stajniex namlu dan għalhekk ħanibdew biha fil-program tagħna tal-lum it-tieni wieħed minn din f'din l-iskeda. Mela, mhilux wis nietet it-tzija ta' ommi illi kienet xebba. Peress illi ommi hija mejta, jiena nirett xi ħaġa minn ta' din it-tzija ta' ommi.
Mela, l-ewwel ħaġa li trid tagħmel dejjem biex tiddetermina min wiret huwa li tara dik il-persuna li mietet kellix testament. Għax altru ħallit bit-testament u altru se jgħaddi kollox ex lege, ġifieri skont il-liġi għax tkun mietet intestata. Mela x'inhi l-proċedura biex niċċekkjaw l-ewwel qed nistennew li joħroġ iċ-ċertifikat tal-mewt. Normalment jieħu jisu xi erba' ġimgħat wara li jiġi rrapportata.
Xi xahar allura?
Eżatt. Imbagħad issir riċerka testamentarja fir-Reġistru Pubbliku għal dawk li huma testamenti pubbliċi u fil-orti volontarja għal dawk li huma testamenti sigreti għax kif tafu għandna żewġ tipi ta' testamenti possibbli hawn Malta. Issa, jekk din it-tzija Tom dan issemmih kellha testament, allura se nimxu skont it-testament. Qed nimmaġina li aħa fil-fatt l-mistoqsija tgħidilna kienet ċebba, ġifieri m'hemmx ulied, ġifieri l-wirt mhux daqshekk dirett mill-omma tfal, ġifieri definittivament titċekkja t-testament għaliex persuna li m'għandix ulied u m'għandix żewġa jew martu. Tista' tħalli kif trid fit-testament il-proprjetà tagħha, allura żgur li rridu niċċekkjaw it-testament. Għaliex se titħalliet lil min riedet. Mela. Jekk ma kellix testament, allura ngħidu mietet intestata u hawnhekk titħol il-liġi biex tiddetermina min se jiret għax skont il-grad tar-relazzjoni. U dan skont min baqa' ħaj. Issa, bil-liġi kif inhi bħalissa, jekk hemm axxendenti, jiġifieri hemm il-ġenituri ta' din il-tzija xebba u m'hemmx raba kollaterali diretti li huma l-aħwa, allura dak imur għall-reb axxendenti jew axxendenti għall-ġenituri. Jekk hemm axxendenti jiġifieri ġenituri u hemm aħwa, jinqasam bin-nofs il-ġenituri u nofs l-aħwa. Jekk ma jkun hemm mebda axxendenti jiġifieri l-ġenituri mejtin u ma jkunx imma jkun hemm biss l-aħwa, allura jinqasam bejn l-aħwa, ndaqs bejniethom. Jekk ma jkunx hemm la axxendenti u lanqas aħwa, trid imbagħad tara l-linja il-linji tal-familja biex tara l huma mal-qreb gradi kollaterali. Ġri dik hija komplikazzjoni.
Ara komplikata l-biċċa.
Issa, f'dan nieħdu eżempju pereżempju, jekk dil-mejta għandha ħuta ħajjin, mela se jirtuha ħuta indaqs bejniethom. Jekk għandha ħuta ħajjin u ħuta mejtin li kellhom it-tfal li huma ħajjin, bħalmu dal-każ, li meta tizzija
ekku, eżatt.
L-om meta u hemm it-tifla.
Sewa.
Mela, jirtu għahu tal-ħajjin indaqs bejnietom u t-tfal taħu tal-mejtin jitħlu fis-sem tal-ġenitur. Allora tittara wkoll meta mieta di din it-tzija għax dal-liġijiet għandhom hemm nejn ikunu nbidlu ġi ti tiċċekkja ftit kem kif kienet il-liġi u kem min kien ħaj dakinar biex tara jekk xi ħadd miet qabilha u ma laħaqx wirrita daw l-affarijiet. Issa, dan mid-2005 din lista kif qed insemmi, allura għalhekk tittara int meta mietet x'liġi kien hemm inforza dakinhar.
Inti trid twettaq skont il-liġi tal-pajjiż meta din mietet.
Iva, għaliex inti trasferiment tal-wirt iseħħ mal-mument tal-mewt. Mela il-liġi li kienet dakinar
tiġi applikata.
Eżatt. Anka dan anka fejn titħol taxxa, per eżempju, jekk illum jiġi xi ħadd li jrid jagħmel dikjarazzjoni ta' trasferiment causa mortis addizzjonali mela mitt xi ħadd u għamlu l-causa mortis iddikjaraw x'kellu u llum skoprew li kien hemm xi ħaġa oħra. Allura jridu jagħmlu causa mortis addizzjonali biex iżidu dik il-ħaġa li skoprew. Jekk dan miet per eżempju fin 99 meta il-taxxa tal-kawza mortis kienet 7%, allura bis 7% mhux bil-ħamsa li llum għaliex. Għax it-trasferiment seħ mal-mewt allura inti titara l-liġi kif kienet dakinhar. Għax dak huwa li se jorbot dak il-ħin sar it-trasferiment. Mhux meta inti għamel dikjarazzjoni sar it-trasferiment, it-trasferiment seħ mal-mewt.
Iġifiri, dan jista' jkun dan is-semmi jew din is-semmija jista' jkun li jiret xi ħaġa.
Jista' jkun, iva, hemm ċans. Hemm ċans li ġi msemmi fit-testment, hemm ċans li jekk ma sarx testament se jaqsam.
Imma speċifika ġifiri kif semmejt inti dan jieħu fit-tul. Speċjalment jekk m'hemmx testament.
Jekk m'hemmx testament
determina minnu l-aktar qrib semmejt. Ġifiri.
Normalment ma tkunx daqshekk komplikata x'inti tara l-familji minn huma u tara minn baqa' ħaj minn se jiret. Però jekk ikun hemm testament ikun aktar.
Faċli, kollox miktub hemm.
Eżatt.
U min ħaħa u min ma ħax baqa' b'xejn. Mela, ħanħaddu ħadd-tieni mistoqsija. Jien għamilt konvenju biex inbiħ id-dar tiegħi u dan għamiltu għal 3 xhur. Issa kważi wasal biex jala u min ser jixtri għalli li għandu bżonn iżjed żmien. Dan il-konvenju nistgħu nġedduh avolja ma jgħidx fuq u x'hekk li jista' jiġġedded.
Iviva tistgħu ġedduh mela kif biex infakru ftit il-konvenju huwa skrittura ta' rabta weda wieħed u wieħed li sejbih.
Mhuwiex kuntratt.
Mhuwiex kuntratt pubbliku, huwa skrittura privata fil-fatt. Però hija torbot xorta għax inti qed twiet li tbih u ħadd ieħor qed iwiet li se jixtri u tiddik tiġi reġistrata mad-dipartiment tat-taxx interni jitħallas 1% tal-bolol u dak jorbot, jiġri mhix xi ħaġa li toħroġ minnha faċilment sakemm hemmx raġuni valida jew it-tnejn jaqblu. Issa rigward estensjoni hija xi ħaġa komuni li ssir l-estensjoni jekk taqblu it-tnejn. Kemm tiffirmaw skrittura li tirreferu għal man-notar dejjem jew mal-avukat. Tirreferu għal dak il-konvenju tgħidu li qed testenduh b'tant żmien jew qed testenduh sat-tali data. Hemm ħafna raġunijiet għalfejn min qed jixtri forsi jkollu bżonn extension, ġili ikun ħajjieħu self mill-bank u forsi għadu mhux lest ix-xogħol. Ġili, per eżempju, għandu flus ħajal u se jużom biex jixtri, allura għandu bżonn ftit ta' żmien oħra. Ġili jkunu qed jistennew xi permessi għal xi bidliet fil-proprjetà. Ġri jkun hemm ħafna raġunijiet għalfejn dak li ħajjixtri għandu minn jitolbok li tagħmel estensjoni. Però biex issir l-estensjoni tridu taqblu it-tnejn. Għaliex intom diġa qbiltu fuq 3 xhur, jiġifieri issa biex ma jistax wieħed unilateralment jiddeċiedi isma' jien irid nestendih, tridu taqblu it-tnejn. Issa jekk inti ma tridx iġġedded, trid tibda proċedura permezz ta' ittru uffiċjali bl-avukat fejn titlob lil min se jixtri biex jersaq għall-kuntratt. Jekk jibqa' l-ordinatur normalment ta' tieħed 3 ġurnata, jekk jibqa' ma jersaqx, trid tibda l-proċedura bil-qorti biex iġġalu jersaq għall-kuntratt. Issa, din l-ittru uffiċjali tittamela qabel ma jagħlaq iż-żmien tal-konvenju, qabel ma jagħlaq iż-żmien dik titħol l-qorti. Normalment titħol l-aħħar minuta x'int tkun għadek tittama li se tersqu għall-kuntratt. Imma ġifieri trid titħol qabel ma jagħlaq. U jinnna nejt ħaġa, tipprova tirranġa minn flok tibda l-proċedura għaliex. Għax inti billi ġġalu jersaq għal-kuntratt jekk dan il-flus għadhom mhux f'idejh, x'sessolvi? Il-qorti se tisfurta.
Ħadd ikkomplika l-affarijiet immaġina.
Ġifri jekk għandu bżonn xahar iżjed, tirranġa għal xahar iżjed. Allura dejjem aħjar bil-ftehim. Jekk imbagħad qed taħseb li dan forsi ma jriċ jersaq bidel il-ħsieb ma jriċ jersaq għall-kuntratt irid waqgħal konvenju, dak il-konvenju biex jaqgħu jrid ikun bl-agreement tat-tnejn. Jiġri tridu taqblu t-tnejn, tersqu għandu n-nutar u tagħmlu l-iskrittura li qed twaqgħu dak il-konvenju. Jekk imbagħad inti trid tisfurzah xorta waħda jiex trid tagħmel dik il-proċedura tal-qorti li semmejna. Però xorta. Xorta ġieli daw.
Eżatt.
U jerġa' inti se tkun titfal ġebla fuq sajk għaliex. Għaliex inti se tibda kawża biex dan jersaq għall-kuntratt. Iġifieri int sakemm tispiċċa dil-kawża. Ma nafx kemm snin wara, ma tistax tbieħa dik il-proprjetà, issejta ħad tiġi opportunità itjeb, ma tistax għax inti marbut. Hemm kawża jiġri fil-każ tridu twaqgħu tiftehmu twaqgħu il-kawża, twaqgħu il-konvenju, taltu f'ħafna spejjeż għalxejn. L-aħjar il-ftehim kemm jista' jkun.
Tajjeb, mela, it-tielet mistoqsija, meta tmut l-om mingħajr testament, l-uliet ikollhom dritt għall-wirt tagħha?
Iva, l-uliet ikollhom dritt għall-wirt tagħha għaliex l-uliet fil-liġi tagħna tipproteġihom. Tipproteġihom u tistmhom aktar minn ħaddieħor. Mela, jekk persuna ġenitur l-om jew il-mister ma jagħmilx differenza, tiġi nieqsa mingħajr testament, allura se tidħol kif semmejna l-ewwel il-liġi tal-intestisi. Jiġri tiġi mietet intestata mingħajr testament u tidħol il-liġi tiħossib kif jitqassam kollox. Mela. Jekk il-missier għadu ħaj, il-ġid li kellha l-om se jinqasam nofs għall-missier u nofs għall-uliet. Issa dejjem irid inqogħdu attenti n-nofs tal-om x'kien. Jekk kellha proprjetà parafernali, jiġifieri ġiet barra miż-żwieġ, ġiet pereżempju b'wirt mingħand il-ġenituri jew donazzjoni jew kienet għandha qabel iż-żwieġ, dik hija tal-om biss, mela dik se tiġi nofs tal-missier u nofs tal-uliet bejniethom. Però jekk il-proprjetà kienet tal-miż-żewġin it-tnejn, jiġifieri nofs tal-missier u nofs tal-om, in-nofs tal-missier se jibqa' tiegħu dak ma ntmessx għax huwa għadu ħaj. U għan nofs tal-om li se jinqasam bejn il-missier u l-uliet, jiġifieri il-missier ġa għandu tliet kwarti u l-uliet għandhom kwart indaqs bejniethom huma kemm huma. Barra minn hekk il-missier se jkollu dritt tal-abitazzjoni fid-dar matrimonjali, id-dar fejn kienu jgħixu. A volja tiġi pereżempju kwart tal-uliet jew nofsa tal-uliet skont kemm kellha minna l-om, xorta waħda il-missier għandu dritt li jibqa' jgħix ġofija tul ħajtu kollha. U ġofija fl-intier ma jistgħux jgħidulu t-tfal jekk oħroġ minn ġo nofsa għax in-nofs li oħra rridu. Altrimenti il-wirt jinqasam kif semmejna, eżatt. U jekk daw jistgħu jaqsmu m'hemmx għalfejn jistennew lill-missier jiġi nieqes biex jaqsmu jiġifieri jekk iridu jistennew forsi tant l-aħjar il-proprjetà ma tiġix fragmentata. Imma altrimenti jistgħu jaqsmu anke bejn il-missier u l-uliet. Jistgħu jaqsmu bejniethom. Kif għedna dak li rridu noqogħdu attenti, kif kemm kellha l-om jekk kellix nofs tal-proprjetà jew jekk kellix kollha, għax kwalunkwe ħaġa li jakkwistaw matul iż-żwieġ dik hija nofs bin-nofs. Anka jekk pereżempju l-missier kien jaħdem barra mid-dar u l-om kienet taħdem biss fid-dar ġifri ma kellix paga, xorta il-flus li daħlu dawk huma ta' tnejn. Dik is-sistema tal-komunjoni tal-akkwisti li għandna hawn Malta. Imma biex nirrispondi l-mistoqsija iva l-uliet għandhom id-dritt li jirtu minn tal-om.
Mela, ħajkuna niqfu hawnhekk għaliex qabel intemmu l-programm nixtieq li nitkellmu kelma ċkejkna notar imbagħad il-mistoqsijiet li għandna nkompluhom fil-ġimgħa d-dieħla. Fil-bidu tal-programm semmejt illi mis-sena l-ġdida minn Jannar ser tbiddel l-uffiċċju tiegħek forsi tina fit-dettalji fejn ser ikun dan l-uffiċċju.
Iva, mela l-uffiċċju ta' rabat jibqa' l-istess, jiġri dak mhux se jitħarrek. Imma għajn sielhem minn flok se nkun hawnhekk biswiti radio taħt il-Knisja, ser inkun triq kordina. Mela, ħan ispjega kif taqsam it-triq tax-xatt qudiem Rex Restaurant biex niftehmu, titħol kordina l-ewwel kisra fuq ix-xelluk li huwa saqbal li ju propja.
L-ewwel kisra fuq ix-xelluk.
Eżatt. Se jkun hemmhekk ikun hemm tabella ġejjin li jistgħu jaraw fejn qiegħed. Mobile mhux se jinbidel imma il-post. Il-post se jinbidel, jiġri jekk xi ħadd ikollu bżonn direzzjonijiet forsi aktar dettaljati jista' jċempel u fuq il-tieqa tal-uffiċċju. Tawnek, eżatt, rip il-radio. Sejkolna dettalji tal-uffiċċju l-ġdid
tanka
bil-mappa, eżatt, biex dak li jkun ikun jista' jsibu.
U tibqa' dejjem kull nhar terba jew?
Hekk il-ħsieb iva, nhar terba mid-disa tal-ħdax.
Mela, ħna ġew nfakru n-numru wkoll tan-nutar fejn wieħed jista' jagħmel kuntatt magħha, tinsewx l-uffiċċju l-ġdid jibda jopera minn Jannar pratikament tliet ġimgħat oħra fis-sena l-ġdida. Mela, 7 9 5 6 4 8 6 3. Nutar, aħna nirringrazzjawk ta' dan it-tarif li inti samt magħna illum il-ġimgħat dieħla nkunu robna sew lejn il-miliet però xorta waħda nsibu l-ħin biex inkomplu nitkellmu. Mela, programm bħal dan bħallum ġimgħa, grazzi tal-attenzjoni, komplu segwu Radio Lauretana u l-kumplament tal-ġurnata tajba.